Ert News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά.
Γεια σας, είναι Κυριακή μεσημέρι και τι καλύτερο να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και πάντα με πάρα πολλές επιτυχίες. Τώρα τελευταία ασχολείται με το θέατρο και το σινεμά. Η τηλεόραση έχει πάει λίγο πίσω, αλλά όσο υπήρχε η τηλεόραση ήταν σχεδόν οάση. Λοιπόν, στη γραμμή έχω τον κύριο Αλέξανδρο Ρίγα. Αλέξανδρο, γεια σου.
Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Τι κάνεις, χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
Και εγώ, να είσαι καλά.
Είσαι στην ωραία Θεσσαλονίκη.
Ναι, είμαι στην ωραία Θεσσαλονίκη, σχεδόν σε ημιμόνιμη πια κατάσταση, ναι. Από πολύ νωρίς από τον Αύγουστο. Τώρα παρουσιάζουμε το Τάβλι.
Συνεργάζεσαι με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, να πούμε.
Ναι.
Έτσι δεν είναι, και είναι, ναι, η πρώτη σου συνεργασία.
Ναι, με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Παρουσιάζουμε την Ξανθιά Φράουλα του Μίνο Μπέλεϊ.
Ωραία. Το Τάβλι.
Και το Τάβλι, που είναι μια παράσταση που ήδη παρουσιάζεται εδώ και 2 χρόνια.
Okay.
Τόσο σε περιοδία όσο και σε σκηνές.
Ωραία.
Στην
και γυρίζονται στην Αθήνα, έχεις και το εκείνος και εκείνος. Ναι. Να τα πιάσουμε κάπως από την αρχή, ένα-ένα.
Ναι, 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 ναι.
Ωραία.
Ναι, ναι.
Με τι θες να ξεκινήσουμε?
Ας ξεκινήσουμε το Τάβλι, που με το πιένεις και στο θέατρο Μετροπόλιταν,
ναι.
Urban Theater, το που μας φιλοξενεί την παράστασή μας, από τις 31 Οκτωβρίου κάναμε πρεμιέρα.
Mm-hmm.
Το Τάβλι Δημήτρη Κιχαΐδη, ένα έργο στις παλιότερες θεατρικές γενιές τουλάχιστον,
πολύ γνωστό
και πολύ αγαπητό, και ναι, μέσα στα χρόνια έχει επικυρώσει, μάλλον οι θεατές πια, οι χιλιάδες θεατές που το έχουν παρακολουθήσει, έχουν επικυρώσει κατά τη γνώμη μου τη σπουδότητά του.
Αλέξανδρε, αυτά, ναι, τα έργα κατά κάποιο τρόπο είναι διαχρονικά, δηλαδή όποτε τα δεις νομίζω ότι γράφτηκαν τον προηγούμενο μήνα, ας το πούμε έτσι.
Ναι, ναι, έχει μια αλήθεια, ίσως επειδή έχουν μια αλήθεια, μια,
ναι,
ομότητα, σκληρή, τρυφερή άλλες φορές.
Ακριβώς.
Και επειδή και προκειμένου και Χαΐδης δεν είχε καμία διάθεση, φαντάζομαι, όταν έγραφε το κείμενο, να χαϊδέψει.
Όχι.
Ναι, οπότε μπαίνει πολύ βαθιά στον πυρήνα του τι σημαίνει κατά αυτόν νέο Έλληνας. Και μας τον παρουσιάζει μέσα από δύο μεταπολεμικούς ήρωες, τον Νόντα και τον Γκόλι, τον Φώτα και τον Γκόλια.
Δύο κουμπάρους.
Δύο κουμπάρους, ναι. Οι οποίοι εκεί με τα τραύματα, τα μεταμφιλιακά, προσπαθούν να επιβιώσουν και μπροστά στον αγώνα τους και βάζοντας ως προμετωπίδα την ηθική της επιβίωσης, καταστρατηγούν κάθε έννοια ηθικής του αξιακού κώδικα του δυτικού πολιτισμού. Πρόκειται για δύο εντελώς αρνητικούς ήρωες, οι οποίοι στην προσπάθειά τους, στην αένα η προσπάθειά τους να κάνουν σχέδια και όνειρα για μια μεγάλη ζωή, δεν διστάζουν να καταστρέψουν ό,τι υπάρχει στη συνθήκη της φιλίας, της οικογένειας, της συντροφικότητας, αγάπης, της ιδεολογίας.
Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Διαβάζοντας το, είναι πρωτοποριακό, αυτό πρέπει να το πούμε, αλλά έχει αν θυμάμαι καλά, μια βέβαιη σάτυρα. Mm-hmm. Αλλά παράλληλα και μια ευφυΐα, να πω.
Ευφυΐα σίγουρα, και χαίρεται και δύο συνδείγματα γραφής. Δεν χρειάζονται οι κατόπινοι για να τον επικυρώσουν και να τον εγκρίνουν. Εμείς απλώς έχουμε τη χαρά κάθε φορά που αναμετριόμαστε με αυτό το κείμενο, είτε δουλεύοντάς στο σκηνοθετικά, είτε δουλεύοντάς στο επί σκηνής, να έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε ένα κείμενο γεμάτο αλήθεια, ζωή, χυμούς, και που είναι το βασικό για να επικοινωνήσει με το κοινό.
Αυτοί οι δύο άνθρωποι που πρωταγωνιστούν έχουν την επιθυμία, να το πω έτσι, να θυσιάσουν τα πάντα για κάποιο λόγο.
Ναι, να θυσιάσουν τα πάντα.
Και δηλαδή τη φιλία τους, την αγάπη τους.
Και με απόλυτη υποκρισία, έτσι, δηλαδή, χωρίς να σε δω ότι και καλά δεν συμβαίνει τίποτα, ναι. Ναι, ίσως τους δικαιολογεί το γεγονός ότι είναι δύο άνθρωποι, αυτό που λέμε σε πολλά εισαγωγικά, του περιθωρίου, ταξικού, κοινωνικού, οικονομικού περιθωρίου. Αυτό που εκείνη τις γενιές του 50 και του 60, θα έλεγε κανείς ότι ανήκουν σε μια ομπρέλα που την έλεγαν, μια φράση που την έλεγαν πολύ εκείνη τα χρόνια, τη Λούμπεν ομπρέλα. Και αυτό είναι κάτι που ίσως και Χαϊδής το πιάνει για να τους δώσει και ένα μικρό άλοθη στο τέλος, γιατί παρά τη σκληρή ματιά που ρίχνει και Χαϊδής πάνω στους ήρωες και ουσιαστικά σε όλη τη φυλή μας, στους Έλληνες, τους βλέπει και μια τρυφεράδα στο τέλος, ίσως γιατί ξέρει ότι ο Φώτας και ο Κόλλιας, όπως και πολλοί άνθρωποι εκείνης της γενιάς και των επόμενων γενεών, ανήκαν σε μια κατηγορία, αυτό που λέμε, ότι ήταν άνθρωποι που εκγενετής ήταν προορισμένοι να χάσουν. Ναι. Ίσως γιατί το περιθώριο που στο οποίο γεννήθηκαν δεν τους έδινε δυνατότητα να πάρουν οξυγόνο.
Και γι' αυτό ίσως, Αλέξανδρε, εξαπατούσαν και τους εαυτούς τους με αυτά που.
Α, ναι, ναι. Όχι πάντοτε με αγαθές προθέσεις. Όχι. Να πω, ναι. Δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί ήρωες. Να πω, είναι άνθρωποι που σίγουρα εξαπατούσαν τους εαυτούς τους. Από την εξαπάτηση του εαυτού μας ξεκινάει και η υποκρισία την οποία πραγματεύεται ο Γεραίδης. Αλλά πιστεύω ότι είναι το γνωστό με τις ακαταρσίες κάτω από το χαλάκι. Δηλαδή, όσα δεν μας συμφέρει να τα πούμε, τα κρύβουμε.
Να σε ρωτήσω κάτι, σε παρακαλώ. Τα ζάρια, όπως είναι ο τίτλος, αλλά σαν σημειολογία, τι ρόλο παίζουν? Δηλαδή, τι ρόλο παίζει το πλακωτό, ας πούμε, οι πόρτες, το φεύγα, αυτά που είναι τα παιχνίδια του ζαριού? Έχει κάποια σημειολογία η ονομασία του έργου, τα ζάρια?
Το έργο είναι το τάβλι, λέγεται. Το τάβλι λέγεται. Δεν είναι τα ζάρια, είναι το τάβλι.
Οκ, αλλά παίζεται με ζάρια.
Θα δυσκολευτώ πολύ να σου απαντήσω. Δεν γνωρίζω. Ούτε είχα με ξαφνιάσει με την ερώτηση, γιατί δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δεν είχα αναζητήσει κάποια σημειολογία. Όχι. Είναι σίγουρα μια αέναη προσπάθεια των ανθρώπων που θέλουν να τζογάρουν για την μεγάλη ζωή, χωρίς ουσιαστικά να καταθέτουν στο τραπέζι τίποτα σημαντικό και τίποτα θετικό. Ναι. Και η αένα η προσπάθειά τους να ξοδεύουν τον χρόνο τους κάνοντας μεγάλα όνειρα. Δεν έψαξα, η αλήθεια, δεν αναζήτησα κάποια σημειολογία στα τρία διαφορετικά παιχνίδια, αν και είναι τέσσερα. Είναι και το Γιούλ μέσα, το φαντάζομαι το γνωρίζει ή δεν το γνωρίζει.
Αυτό δεν το γνωρίζω, γι' αυτό το έπαιρνα τρία.
Οφείλω μόλις γυρίσω στην Αθήνα να σε ενημερώσω.
Εντάξει. Το κρατάω.
Το κρατάω. Θα είμαστε στο Μετροπόλιο Αθήνα, λοιπόν, με το Τάβλι μέχρι και τις 9 Νοεμβρίου για 8 παραστάσεις. Και ξεκινάμε με τη Θεσσαλονίκη την τέταρτη σεζόν της παράστασής μας με τον Αντώνη Χρόμπα. και η ευχή μας είναι το κοινό κάθε βράδυ να παίρνει έστω για μερικά δευτερόλεπτα λίγη τροφή για σκέψη. Όπως μπορεί να την επεξεργαστεί ο καθένας με την αντίληψή του, με την ιδεολογία του, με την αισθητική
ναι,
του.
Ναι, με το μυαλό του, εν
με το μυαλό του, ναι.
Θέλεις τώρα να περάσουμε στις φράουλες?
Βεβαίως, ναι, βεβαίως.
Για πες αυτό.
Η Ξανθιά Φράουλα είναι.
Αυτό είναι ένα έργο που παίζεται στη Μονή, στο θεατράκι της Μονής.
Η Ξανθιά Φράουλα είναι ένα έργο του Μίνο Μπέλη. Γράφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 70. Μια δεκαετία που σε πολλά κοινωνικά θέματα έφερε μια ταραχή, μια αναζήτηση καινούργια, μια καινούργια ματιά στα πράγματα. Και πολλοί συγγραφείς εκείνη την περίοδο, μια και μιλάμε για το θέατρο, αλλά και πολλοί κινηματογραφικοί δημιουργοί, προσπάθησαν να δουν κάποια θέματα τα οποία η γενιά του 60, εν πάση περιπτώσει, τα κάλυπτε ή τα κουκούλωνε. Προσπάθησε να τα για πρώτη φορά να τα φέρει σε επιφάνεια. Σε εκείνη τη δεκαετία, λοιπόν, ο Μίνο Μπέλη γράφει μια κωμωδία, θέτοντας στο θεατρικό κράτο για από τις πρώτες φορές ένα ζευγάρι αντρών που έχουν μια ερωτική σχέση, μια δεκαετή ερωτική σχέση. Και που αντιμετωπίζει για πρώτη φορά έναν πειρασμό, ένα νέο
ναι,
άνθρωπο
ναι,
στην ιστορία.
Την είσοδο ενός τρίτου προσώπου, άντρα, να
ναι.
το πούμε έτσι.
Και μας δείχνει με ένα εκφαντικά αστείο τρόπο, με ένα εξωστρεφή τρόπο, με μια αυθάδεια και με μια, να το πω, ξεγνιασιά, όλα τα πάθη του έρωτα. Το σημαντικό για τον Μπέλε είναι ότι είναι από τους πρώτους συγγραφείς που καταπιάστηκαν με την ερωτική ιστορία δύο αντρών και όχι με το συμβατό άντρας-γυναίκα. Καταπιάστηκαν χωρίς καμιά διάθεση ούτε να κάνει προπαγάνδα ούτε να κάνει βαλίση, αλλά για μένα το σημαντικό σε αυτό το μπουλβάρ είναι ότι τα πάθη του έρωτα είναι πανανθρώπινα, είναι πέρα από φιλές, πέρα από τάξεις, πέρα από την οποιαδήποτε μορφή ερωτισμού βιώνει ο καθένας. Και πολύ γρήγορα ξεχνάς τη συνθήκη ότι έχεις να κάνεις με τρεις άντρες πάνω στη σκηνή, και αυτό είναι και η γοητεία του.
Ναι. Και δεν μου λες κάτι, από ό,τι κατάλαβα όσο διάβαζα, την αγάπη θέλει να δείξει βασικά. Δηλαδή
ναι,
αυτό είναι αγάπη, το.
Ναι, τη συντροφικότητα,
τη συντροφικότητα και την
ναι.
αγάπη. Και γιατί θέλει να κάνει μια απενεχοποίηση, ας πούμε, του κοινού? Είναι μια εποχή που το κοινό είναι κάπως.
Δεν ξέρω πώς ήταν στην εποχή το κοινό. Φαντάζομαι ήταν πιο, συντηρητικό, ή τουλάχιστον το κοινό τότε σε σχέση με τη δικιά μας εποχή. Δίσταζε ακόμα, αλλά και τα μέσα. Έτσι, δεν μιλάμε μόνο για το κοινό, μιλάμε και για τα μέσα. Δίσταζε να θέσει στο δημόσιο διάλογο τέτοια θέματα. Φυσικά αυτό είναι το καλό της εποχής μας, ότι σε πολλά κοινωνικά θέματα και ιδιαίτερα σε θέματα προσωπικής ταυτότητας, όπως είναι η σεξουαλική ταυτότητα, έχει ανοίξει ο δημόσιος διάλογος και μόνο για καλό πιστεύω ότι είναι. Με όποιες ακραίες πονές και να ακούγονται, είτε από μια πλευρά είτε από την άλλη, είτε των ανθρώπων που τάσσονται υπέρ, των ανθρώπων που τάσσονται κατά, σε αυτή την μεγάλη συζήτηση. Ο Μπέλη λοιπόν πρωτοπόρος αυτό. Τώρα πια φαντάζομαι ότι ένα θεατρικό κείμενο δεν έχει τη δύναμη να φέρει σε δημόσιο διάλογο τέτοια θέματα, αλλά θεωρώ ότι έστω και από τη μορφή της κωμωδίας, μιας ανάλαφρης ξένιας κωμωδίας, είναι καλό που έρχεται και επανέρχεται αυτό το θέμα, γιατί το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί εκεί εντάσσονται όλα αυτά κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι σημαντικό να τα ακούμε σε κάθε ευκαιρία και να τα συζητάμε. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να πιστούν και οι άνθρωποι που αρνούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι πρόκειται για τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης και ότι μερικά πράγματα θα πρέπει σε πολλά χρόνια από τώρα να μην τα συζητάμε καν, να είναι αυτονόητα. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί.
Είναι πολύ πιθανό.
Ναι, μέχρι να φτάσουμε εκεί, είναι καλό να υπάρχουν τέτοια έργα.
Το έργο λέγεται Ξανθιά Φράουλα.
Ακριβώς, Ξανθιά Φράουλα.
Και παίζουν ποιοι και πώς, ναι. πότε, ώρες, τέτοια
ναι.
πράγματα.
Ξανθιά Φράουλα έκανε πρεμιέρα στις 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Σε αυτό παίζει ο Γιάννης Σεμπερλίδης, ο Κωνσταντίνος Χατσάβας, ο Νίκος Τσορελίδης και ο Γιώργος Παπαδάκος. Τέσσερις άνθρωποι από το θεατρικό δυναμικό του κρατικού θεάτρου. Τέσσερις πολύ ωραίοι ηθοποιοί. Και ήταν μια συνεργασία που τη χάρηκα πάρα πολύ.
Ωραία, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να χώσουμε μέσα ένα σινεμά. Δηλαδή να χώσουμε το τι ψυχή θα παραδώσεις. Γιατί οφείλουμε να μιλήσουμε και γι' αυτό και μετά θα πούμε και για το εκείνος και εκείνος. Πες μας λίγο γι' αυτό το κινηματογραφικό έργο που έκανες, που εμείς το ζήσαμε λίγο τηλεοπτικά και ταραγμένα, αλλά δεν το ξεχνάμε, Αλεξάνδρα, γιατί μας πόνισε. Ήταν μια σειρά που έγραψε.
Εκανέστηση, είναι παρά το γεγονός ότι είχε μόνο 6 επεισόδια. Ήταν μια σειρά που έτσι κι αλλιώς η κινηματογραφική απόδοση που είναι σε δύο ταινίες, παπλώνεται σε δύο ταινίες, ο πρώτος κύκλος, είναι μια κινηματογραφική απόδοση μια ιστορία που ξεκίνησε τότε τηλεοπτικά με τον τίτλο της Ψυχιά Παραδόσης και είναι η ιστορία τεσσάρων γυναικών που κακοποιήθηκαν όταν ήταν παιδιά και μετά πια στην ενήλικη ζωή τους, χωρισμένες πια και ξεχασμένες από το παρελθόν, το οποίο όμως το κουβαλάνε και το αναπαραγάγουν, αποφασίζουν να ζητήσουν εκδίκηση.
Βλέπουν στην ουσία, βλέπουν το βιαστή τους κάπου.
Ακριβώς, ναι.
Να έχει και μια μεγάλη θέση.
Ναι. Και ουσιαστικά το έργο μέσα από μια ματιά της κωμωδίας πραγματεύεται το δικαίωμα ή όχι του ανθρώπου στην αυτοδικία. Ένα ερώτημα που είναι μέσα στους αιώνες και ένα ερώτημα που κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά. Και έρχομαι εδώ να πω ότι ούτε η τέχνη μπορεί να δίνει πάντα απαντήσεις. Απαντήσεις δίνει η επιστήμη ή τουλάχιστον οφείλει να δίνει. Η τέχνη συνεχώς θέτει ερωτήματα ανάλογα με τις συνθήκες κάθε εποχής. Εμείς μεταφέραμε την τηλεοπτική...
Κάποιοι κλασικοί μπορεί να έχουν δώσει μια απάντηση στο θέμα της αυτοδικίας.
Μπορεί.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα για το οποίο δεν μπορούμε
Ναι, σίγουρα.
Να έχουμε σαφή.
Ο πρώτος κύκλος, λοιπόν, τον φέραμε σε μια κινηματογραφική φόρμα και έχουμε ολοκληρώσει τις δύο πρώτες ταινίες και προσεχώς σύντομα το επόμενο διάστημα ελπίζουμε να βγει κινηματογράφος και ελπίζουμε φυσικά να αρέσει στο κοινό η δουλειά μας.
Την παρέα εκείνη την αξέχαστη των τεσσάρων γυναικών, ποιες την ενσαρκώνουν σε αυτή τη φάση?
Τώρα η καινούργια τετράδα είναι η Λένα Ιουζουμίδου, μια σπουδαία ηθοποιός που τα τελευταία χρόνια τη γνωρίσαμε, τηλεοπτικά τουλάχιστον και θεατρικά. Είναι η Μαρία Ηλεκάκη, είναι η Παναγιώτα Ιβλαντή και η Βασιλική Ανδρίτσο. Οι τέσσερις.
Πολύ καλές, πολύ καλές επιλογές.
Ναι. Και στο ρόλο του...
Το ρόλο της Καστάνη, ποια είναι, με ενδιαφέρει.
Είναι η Μαρία Ηλεκάκη. δεν ήθελα πολύ να αποτυπώσω τις ίδιες φόρμες, αλλά είναι η Μαρία Ηλεκάκη, ναι.
Δεν δουλεύει δηλαδή στα διόδια και πετάει
τα... Δουλεύει, ενώ όλο το υπόλοιπο, ας πούμε το σωματοτυπικό ή το εικαστικό, δουλεύει, ναι. Και ο άνθρωπος είναι ο Λάζαρος ο Γεωργακόπουλος, ένας επίσης πολύ σπουδαίος, αυτός που αναμετρήθηκε πρώτη φορά με κωμωδία και το χαρήκαμε πολύ και εμείς και αυτός.
Και αυτό, λες, θα γίνει σε 4 ταινίες?
Αυτή τη στιγμή έχουμε γυρίσει τις 2 που κλείνει ο πρώτος κύκλος της ιστορίας. Και ιδανικά η επιθυμία μας είναι, αφού τελειώσει όλο αυτό και αφού δούμε και την ανταπόκριση του κοινού, αν προχωρήσουμε ενδεχομένως και σε υπόλοιπες 2 ταινίες, με τις οποίες θα κλείσει οριστικά και ο δεύτερος κύκλος.
Ναι, αυτό, Αλέξανδρε, γιατί δεν το έκανες ένα mini serial 8 επεισόδια, να πούμε 10, ξέρω εγώ.
Τώρα, επειδή είσαι πολύ βαθιά στην τηλεόραση και ξέρεις τα πράγματα, θα σου πω ότι το να θελήσω εγώ ή οποιοδήποτε άλλο δημιουργός να κάνει κάτι δεν είναι αρκετό. Πρέπει να υπάρχει και επιθυμία από τους ανθρώπους που.
Οπωσδήποτε. Εννοείται αυτό.
Που αποφασίζουν για αυτά και που παίρνουν τις αποφάσεις στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Πολλές προσπάθειες έγιναν στο παρελθόν για να ξαναγίνει σειρά με την τηλεοπτική της μορφή. Για πολλούς λόγους οι διαφορετικούς κάθε φορά δεν εμποδόθηκαν οι προσπάθειες.
Συνάντησες αντιδράσεις δηλαδή από υπευθύνους καναλιών να μην ξανακάνουν τη Ψυχή δεν παραδόσεις? Μου φαίνεται λίγο αστείο αυτό.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλώς μπορεί να μην ήταν το κατάλληλο timing, μπορεί να μην ήταν οι συνθήκες, η παραγωγή πολλές φορές και οι δυσκολίες κάθε φορά προκύπτουν μπορεί να μην έφεραν το αποτέλεσμα. Πάντως, όσες συζητήσεις έγιναν στο παρελθόν δεν προχώρησαν. Μάλιστα. Και πολλούς λόγους. Αλλά σε καμία περίπτωση αντίδραση, όχι. Απλώς, για να προχωρήσει κάτι.
Θα ήταν αστείο.
Ναι, όχι. Για να προχωρήσει κάτι χρειάζεται να τα βρίσκουν οι άνθρωποι. Ενώ οι άνθρωποι που επαγγελματικά στείλουν μια δουλειά. Ας πούμε λοιπόν ότι δεν βρέθηκε ο κοινός δρόμος.
Okay. Λοιπόν, και πάμε στο εκείνος και εκείνος. Καλώς ήχο των πραγμάτων. Κατεβαίνεις κάποια στιγμή στην Αθήνα. Ναι. Έτσι δεν είσαι πολίτης της Θεσσαλονίκης?
Ναι, όχι. Αν και,
αν και,
χαμάδες,
αν και, λένε, αν και εμένα, και εμένα, και εμένα.
Ναι.
Συμφωνώ.
Είναι μια πόλη που μας...
Εμένα, ερωτεύσιμη μας πολύ.
Με φέρνει πολύ στην ξεγνιασιά το νεανικό μου χρόνο. Πάντα στη Θεσσαλονίκη αισθάνομαι τουλάχιστον εγώ ότι είμαι στην πενταήμερη εκδρομή. Αισθάνομαι ότι ξέρεις ότι είναι όλα με τη ματιά ενός ανθρώπου που έρχεται ως επισκέπτης. Οπότε
βέβαια. Τώρα μπορείς να πας και μια βόλτα αν έχεις καιρό στο φεστιβάλ που
σωστά.
ξεκινά. Είσαι τυχερός από αυτή την άποψη.
Σωστά, ναι.
Λοιπόν, και πάμε να δούμε το εκείνος και εκείνος.
Ναι, το εκείνος και εκείνος έκανε πρεμιέρα στις προχτές 29 Οκτωβρίου. Είναι η δεύτερη σεζόν. Πρόκειται από μια περιοδία που έγινε το καλοκαίρι, μια μεγάλη περιοδία στην Ελλάδα. Και τώρα έκανε πρεμιέρα στο θέατρο Αργό με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τον Λεωνίδα Κακούρη, τη Σοφία Μανολάκου και τον Δημήτρη Σαρόβα. Πιστεύω ότι ούτε αυτό το έργο χρειάζεται συστάσεις. Ένα μυθικό δημιούργημα του Κώστα
Μουσερλά,
που έρχεται από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70, που παραδόξως έχει τις ρίζες στην τηλεόραση. Γιατί συνήθως ένα προϊόν έρχεται από το θέατρο, μετά μπορεί να διασκευαστεί στην τηλεόραση ή στο σινεμά. Αυτό έχει τη ρίζα του στην τηλεόραση, με αργότερα μετατράπηκε σε θεατρικό έργο. Μέσα αυτά τα τελευταία τρία χρόνια είναι άλλο ένα έργο ελληνικό που επικυρώνει αυτό που σου είπα στην αρχή της συζήτησης, την αγάπη μου για το ελληνικό έργο.
Αυτό, Αλέξανδρε, το εκείνος και εκείνος που το θυμόμαστε, παιδιά περισσότερο, αλλά ναι, να πω το θυμόμαστε, είναι έτσι ένα σύμνο στην ελευθερία και στην αλητεία λίγο εντός
δύο άνθρωποι ασυμβίβαστοι, μποέμ, δύο άνθρωποι που αναζητούν την προσωπική τους ελευθερία, εντελώς αλληγορικό και εντελώς στις παρυφές Μπέκετ το έργο, φλερτάρει πάρα πολύ με το σουρεαλισμό, με το παράλογο. Δύο άνθρωποι που φιλοσοφούν αενάως για την ανθρώπινη ύπαρξη, δύο άνθρωποι που δεν δέχονται σε καμία περίπτωση να συμβαστούν με ό,τι σημαίνει κοινωνικό πρότυπο, με ό,τι σημαίνει μπαίνω στα στεγανά μιας οργανωμένης κοινωνικής δομής, με ό,τι κόστος έχει αυτό. Γιατί η ελευθερία είναι πολύ ακριβό πράγμα, ακριβώς γιατί κοστίζει και πολύ. Ναι. Ακριβώς γιατί αυτό που πρέπει να τις δώσεις είναι και πολύ σημαντικό αυτό που θα πρέπει να παραχωρήσεις. Όλη αυτή η φόρμα των υλικών αγαθών, όλο το γάτζωμά μας απέναντι σε πράγματα που μας κρατάνε δέσμιους, οι δύο αυτοί άνθρωποι αυτό κάνουν, αντιπροσωπεύουν αλληγορικά την ψυχή μας που τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της νεότητάς μας θέλει να είναι ελεύθερη, που σιγά σιγά συρρυκνώνεται, σιγά σιγά συρρυκνώνεται τα όνειρά μας και σιγά σιγά γινόμαστε και εμείς ένα μέλος μιας μεγάλης ομάδας. Οι δύο ήρωες του Μουσελά αντιπροσωπεύουν ακριβώς αυτό. Ένα κέντρισμα στη σκέψη ότι η ελευθερία είναι εκεί, έχει κόστος, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αλλά όμως είναι πάρα πολύ σημαντική η ελευθερία όσον αφορά τις αποφάσεις μας, όσον αφορά στις επιλογές μας, όσον αφορά στις σκέψεις μας και όσον αφορά στα όρια που ο καθένας από εμάς βάζει για την προσωπική του ευτυχία.
Να πούμε λίγο, σε παρακαλώ, Αλεξάνδρα, γιατί το οφείλουμε, ότι στο πρώτο παίξιμο του εκείνος και εκείνος, τέλος πάντων, είχαμε την ευτυχία να δούμε τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο και τον Βασίλη Διαμαντόπουλο.
Ήταν
οι δύο ήρωες που καθόρισαν αυτό το έργο, δηλαδή.
Το στιγμάτισαν.
Ακριβώς. Και εκείνη την εποχή που πεζόταν ήταν και ένα δείγμα καλτ τηλεοπτικής αντίστασης, να το πω έτσι. Ναι. Δηλαδή, γιατί προβλήθηκε, αν θυμάμαι καλά, το 72 μέσα στη διάρκεια
της δικτατορίας. Και κάνει εντύπωση το γεγονός ότι πολλά από τον υπόγειο λόγο του Μουσελά πέρασαν από τη λογοκρισία χωρίς ιδιαίτερο κόστος, μάλλον δεν το κατάλαβαν.
Προφανώς.
Γιατί πολύ σημαντικό σχόλιο.
Ναι, γιατί είχε πολύ αλληγορικά στοιχεία.
Ακριβώς,
δηλαδή, εγώ αυτό θυμάμαι.
Ναι, ακριβώς αυτό. Οπότε δεν άντεξαν μερικά πράγματα και έφτασαν στις μέρες.
Αυτό το έργο, λοιπόν, πάλι του Μουσελά, που γράφτηκε τόσα χρόνια πριν, αλλά σε μια πολύ σημαντική εποχή, σε μια εποχή τρομερή για εμάς τους Έλληνες, είναι σήμερα τόσο επίκαιρο όσο ήταν εκείνη την εποχή. Δηλαδή, τα μηνύματα που δίνει είναι αντικαθεστωτικά, να πω αυτή τη λέξη.
Είναι σίγουρα αντικαθεστωτικά, αλλά σε μία έννοια προσωπικής ελευθερίας, στο προσωπικό καθεστώς που έχει περιβάλλον, είτε πρόκειται για το σύστημα, είτε πρόκειται για την κοινωνία, είτε πρόκειται για οτιδήποτε τον καθένα τον αφορά. Ναι. Και επανέρχομαι λέγοντας με άλλα λόγια το εξής, ότι όλα τα έργα που πραγματεύονται, ουσιαστικά θέματα που είναι στον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως είναι η προσωπική μας ελευθερία, όλα τα έργα καταλήγουν κάποια στιγμή να είναι διαχρονικά. Όσο ο άνθρωπος βασανίζεται, το βασανίζεται σε πολλά εισαγωγικά, από τα πάστη και από τον αγώνα του να καταφέρει να φτάσει στην ευδαιμονία, ό,τι σημαίνει για τον καθένα, πάντα αυτά τα θέματα που ασχολούνται, πάντα αυτά τα έργα που ασχολούνται με αυτά τα θέματα της δομικής ύπαρξης του ανθρώπου, πάντα έχουν τον χαρακτήρα διαχρονικό. Τουλάχιστον όσο εμείς γνωρίζουμε την ανθρώπινη ύπαρξη όπως την γνωρίζουμε τώρα ή τα χιλιάδες χρόνια που έχουν περάσει πριν από εμάς.
Ναι.
Γι' αυτό πιστεύω.
Ξανά γίνε θεατρικό έργο του εκείνους και εκείνους.
Ναι, έγινε. Ναι. Την πρώτη παρουσιάση του ήταν στη δεκαετία του 80. Ουσιαστικά είχε γίνει μια σειραφή των τηλεοπτικών σκέτς που υπήρχαν στην εκδοχή τηλεοπτική. Και έκτοτε διάφοροι τηλεοπτικοί που το έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς επιλέγουν κάποια από αυτά τα κομμάτια, σπονδυλωτό έργο είναι.
Ναι.
Κάποια από αυτά τα κομμάτια, τα σκέτς του τηλεοπτικού, τα επιλέγουν, γίνεται μια σειραφή διατρική και παρουσιάζεται ως ένα αυτόνομο θεατρικό έργο.
Αυτό μπορεί να ντυθεί, το κάνεις αυτό με κάποιες σκηνές, τι έχει σωθεί, δεν ξέρω αν έχει σωθεί κάτι από εκείνη την εποχή. Υπάρχουν κάποιες τηλεοπτικές σκηνές?
Υπάρχουν, ή τουλάχιστον τα κείμενα που μου έφτασαν εμένα από την οικογένεια Μουσελά, υπάρχουν και κείμενα που δεν έχουμε πει ποτέ στην τηλεόραση, μεγάλος όπως κειμένων. Και υπάρχουν και αυτόνομα κείμενα που παρουσιάστηκαν τότε στην κρατική τηλεόραση, ή τουλάχιστον κάποια αποσπάσματα μέσα σε άλλες σκηνές, όπως έχει εκείνα το κείμενο στα χέρια μου.
Ναι,
υπάρχουν αναφορές. Και είναι έργο που τουλάχιστον τα πρώτα δείγματα γραφής το καλοκαίρι που μας πέρασε, περιέργως τόσο ένα μεγαλύτερο ηλικιακά κοινό, αλλά όσο και ένα νεότερο κοινό, το ακούει, το καταλαβαίνει και φυσικά έχει ψυχή του ανοιχτή για να συγκινείται. Είναι βαθιά.
Γιατί έχουν περάσει τα χρόνια και έχει βάσεις πάνω σε αυτό το έργο.
Είναι ιδιαίτερα τρυφερό και ευαίσθητο και πικρό.
Αλεξανδρέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπαμε. Είσαι πολυπράγμονα αυτή την εποχή. Θα ηρεμήσεις λιγάκι, πιστεύω, πριν το επόμενο.
Ναι, δεν ξέρω ποιο είναι.
Σε περιμένω στην Αθήνα και για τα ζάρια, αλλά και για οτιδήποτε άλλο.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Καλό μεσημέρι. Φιλιά στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
Σαλώς, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
Here we stand and we argue, what are we thinking of? Let's not make with the baby. Let's make love. You'll just love my embracer, 'cause they'll fit like a glove. We could get down to kisses, maybe. Kiss me, baby. Let's make love. Let's make love. Let's make love.
Αγαπάω, τίποτα άλλο μη λες. κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό για να σμίξουμε εμείς.
Μετάω σαν τα μεγάλα πουλιά και πάω όπου με πάει η καρδιά. Ρωτάω αν είναι η αγάπη μακριά. Συνάω με στη δική σου αγκαλιά.
Τώρα περνάμε σε μια άλλη καλεσμένη, η οποία μας έχει προσχολήσει ευχάριστα πάρα πολλές φορές, γιατί να πω τώρα την αλήθεια, είναι και η πρώτη γυναίκα που έκανε αυτό το stand comedy να το μάθουμε και να ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια κάθε φορά από τη σάτυρά της. Είναι βέβαια η κυρία Βρανά. Γεια σας.
Χαίρετε, τι κάνετε.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω στο τηλέφωνο και χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα, είδα και το ευχαριστήθηκα ότι θα κάνετε αυτό το βρανάραμα. Τι ωραίος τίτλος.
Είναι μια διαφέρουσα στο ότι ήταν συγκυρία πολλών πραγμάτων. Ήθελα, ένιωσα πάρα πολύ την ανάγκη να κάνω κάτι που να έχει πολύ χαρά. Ναι. Και να είναι και λίγο γκλάμουρους και φάπιλους και παγέτα
και να έχει και λίγο αυτή την υπερβολή μέσα που βάζετε, έτσι.
Ναι, ναι, αυτό λίγο την υπερβολή, γιατί τώρα τελευταία εμένα προσωπικά με έχουν πάρει αρκετά από κάτω τα παγκόσμια γεγονότα.
Ναι.
Και ήθελα να φτιάξω μια βραδιά στην οποία να μπορεί να έρθει ο κόσμος να γελάσει, να ξλαφρώσει λιγάκι.
Αυτό που λέτε τώρα με τα γεγονότα είναι επειδή έχουμε ένα καταιγισμό δύσκολων και άσχημων πραγμάτων, υποθέτω,
Ναι, βέβαια.
Και ξεκινούν από κοινωνικά, καταλήγουν πολιτικά, υπάρχει
όλα, έτσι. Όλα, και είναι και παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
Όχι. Υπάρχει μια γενική μαυρίλα, να το πούμε έτσι.
Ναι, νομίζω αρκετά. Ζούμε σε περίεργους και ενδιαφέροντες καιρούς, αλλά να. Δύσκολο.
Και τι γράψατε για να μας κάνετε έτσι να ξεφύγουμε λίγο από αυτά τα πράγματα?
Δεν έχω γράψει. Είναι πρώτο να δουλεύω καινούργια κομμάτια, αλλά συγχρονώς κάθε βράδυ είναι λίγο σε βραδιά καμπάρε. Λίγο ναι. Είχε εγώ πολλά. Θα έχω καλεσμένους 3 κωμικούς τη βραδιά.
Ωραία.
Θα έχω άλλες εκπλήξεις.
Πολύ των φώτων στο Σικουάνα, στο Μαρέ, στην Οτρετάν, στην Πελεπόντο, κοριτσιό και τον Ερώτο. Πάμε μια βόλτα σε ρυθμό παντάμ, παντάμ. Σαν δύο δραπέτες σε ένα σπρώμαυρο Παρίσι. Ακούω όλοι γύρω μας μιλάνε γαλλικά. Καθένας παίρνει από τη ζωή ό,τι ζητήσει. Κι εγώ ζητάω μια ζωή σαν σινεμά. Με τα ποτά και τα μπλε και με διάθεση μποέ, θα βγω στο δρόμο να χορέψω κάτω από την βροχή. Σαν μπαλαρίνα του Ντεγκά που το έχει σκάσει από το γαμό, πάνω στα χείλη σου θα πίσω κόκκινη γωνιά. Έλα να μας βγάλει μουσική στα καμπαρέ των Μπιτών και τη Μονμαρτή. Όλα μυρίζουνε αψέντη και γιορτή. Σαν δυο δραπέτες σε ένα σπρώμαυρο Παρίσι. Εδώ μωρό μου όλα είναι επιτρεπτά. Θέλω μια νύχτα μαγική σαν παραμύθι. Να σε τυλίξω μες στο μαύρο μου βοά. Είμαι η Μπέλφα τραγουδά με μια γάτα αγκαλιά. Ποτέ μωρό μου δεν ξανάνε τόση ομορφιά. Και το παιδί απ' την Τουλούζ μια βραδιά στο Μουλαρούζ με ένα σπρώαλογο το σκάι μέσα από τους καπνούς. Σαν δυο δραπέτες σε ένα σπρώμαυρο Παρίσι. Θέλω μια νύχτα μαγική να μου χαρίσεις. Σαν δυο δραπέτες σε ένα σπρώμαυρο Παρίσι. Θέλω μια νύχτα μαγική να μου χαρίσεις.
Τι σατιρίζουμε σε αυτή την... σε κάθε βραδιά, ας πούμε.
Θέλει ο καθένας, ναι. Ο κάθε κουμικός έχει το δικό του στυλ και ναι. Τα δικά του έμπτω. Οπότε κάθε βραδιά θα είναι τελείως διαφορετική από την άλλη. Επίσης να πω ότι εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω χώρο που να είναι προσβάσιμος και ναι. Για το κοινό και για μένα.
Σωστά.
Και ήρθε από μηχανή στο Σαμόν.
Θα είσαι στο Σαμόν.
Ναι, ναι, είναι προσβάσιμο.
Στον Γκάζι.
Ναι, και για μένα έχει και τουαλέτα. Είναι τέλος χώρος και είναι μικρός, οπότε κάνει ατμόσφαιρα πολύ εύκολα.
Είναι πολύ ωραίος χώρος,
ναι,
το Σαμόν.
Ναι, θέλω να σκεφτείτε βραδιές πάρτι, ναι. Λίγο καμπρέ, λίγο Las Vegas, πολύ γέλιο.
Υπάρχει μια προσυνεννόηση το τι θα πείτε ή είναι ελεύθερο το θέμα?
Όχι, είναι ελεύθερο. Καθένας λέει τα δικά του κείμενα.
Ναι, ναι.
Και θα έχω, ελπίζω να έχω καλεσμένους και φίλους με τους οποίους να κάνουμε μικρά σκεφτάκια. Και θα έχει και λίγο τραγούδι.
Και λίγο τραγούδι. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Ναι.
Τραγούδι
ναι,
από... από επαγγελματίες τραγουδιστές ή όποιος θέλει τραγουδί?
Θα έχει και drag queen και θα τραγουδάνε όλοι μαζί με τη drag queen.
Πολύ ωραία.
Άμα έρθουν τραγουδιστές που το κάνω κέφι ευχαρίστως, θα δω ποιος θέλει, αλλά κυρίως είναι να περάσει καλά το κοινό, δηλαδή... Ναι.
Το κοινό είναι διαδραστικό, έχει έτσι συμμετοχή, μπορεί να ανέβει απάνω και να...
Όχι, προς Θεού, όχι. Το κοινό είναι πίνω.
Όχι, έλεγα μήπως το, μήπως το τερματίσετε.
Όχι, όχι, έλεγα. Ναι. Το κοινό, η μόνη πλειά που ήταν κανονικό είναι να έρθει να γελάσει και να περάσει καλά.
Είναι μόνο να γελάσει ή είναι και να θυμώσει με όσα συμβαίνουν?
Όχι, να γελάσει, να γελάσει. Να γελάσει και να περάσει καλά. Ο σκοπός είναι μια βρυδιά η οποία θα φτιάξει το κέφι τόσο τη δύναμη να συνεχίσει την υπόλοιπη εβδομάδα.
Σβήσουνε τα αστέρια και πριν προλάβω να σε δω με πήραν εχμάλωτο ξανά τα δυο σου χέρια. Ξανάρθες ξημερώματα και πάλι μεθυσμένη, λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. Και με φιλούσες κι όλη την ώρα έψαχνα να δω μέσα στα μάτια σου, μα εσύ δεν με κοιτούσες. Ξανάρθες χειμερώματα και πάλι μεθυσμένη, λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. Να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει.
Να ρωτήσω κάτι που εγώ δεν το ξέρω και συγχωρέστε με. Έχετε εφεύρει, είστε η εφευρέτρια της λέξης glitter. Τι είναι η λέξη glitter? Τι είναι το glitter
ναι, η λέξη glitter υπάρχει. Είναι αυτά τα μικρά χρυσά κομματάκια που θέλουν τα πάτα να στράφτουν, τα οποία υπάρχουν και στο μακιάζ, υπάρχουν στα ρούχα. Το πολύ πολύ πτύξιο σώσκονη.
Μάλιστα.
Την οποία λένε glitter, γιατί αυτό κάνει το εφέ του glitter, δηλαδή αυτό το γυάλισμα ελαφρό, αστραφτό. Και εγώ είμαι μεγάλη φαν, μεγάλη οπαδός, το φοράω, το έχω στα ρούχα μου, το έχω στο μακιάζ μου.
Μα το ξέρω, γι' αυτό λέω, γι' αυτό σας είπα εφευρέτρια.
Πιστεύω πάρα πολύ στο απαστράψτε.
Ναι, ναι.
Να απαστράψτε παρουσία πάνω στη σκηνή.
Ναι. Και αυτό κάνει και τους θεατές να νιώθουν έτσι κάπως απαστράπτοντες, να το πω.
Ναι, και επίσης ότι θα δεις λίγο θέμα, θα δεις λίγο μια νότα γλαμουριά και λίγο Las Vegas, λίγο κάτι, ναι,
αυτό κυρία Βρανά είναι ένα είδος καμπαρέ, να το πω έτσι.
Κάπως θα κομμάτε. Είναι πώς είναι τώρα το τραγούδι που έχει με βάση τα τραγούδια. Εμένα είναι με βάση το stand-up comedy για τη διαφορά. Καμιά φορά θα έχει σκητάκια, καμιά φορά θα έχει έναν special καλεσμένο που δεν το περιμένει κανείς. Θα έχει πολλές εκπλήξεις για το κοινό.
Η υπερβολή που συναντάμε πολλές φορές σε αυτά που κάνετε και το κάνετε με χαρά, ελπίζω. Τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό το θέαμα που προσφέρετε, δηλαδή γιατί υπάρχει η έννοια της υπερβολής?
Εμένα με πάρα πολύ υπερβολή, γιατί η κομμωδία που συγνάω βασίζεται στην υπερβολή, δηλαδή περιγράφεις κάτι και το περιγράφεις υπερβολικά. Συγγνώμη, περιγράφεις κάτι και το περιγράφεις υπερβολικά, ώστε η υπερβολή να βγάλει γέλιο.
Σου στενό ξημερώνω. Χίλιες καρδιές δεν θα αντέχαν σ' αυτό το καημό. Τα γέρι με τα παλό του χέρι κρυφά να σε ξυπνήσει. το φεγγάρι. Για τη δική μας χάρη τα μάτια του θα κλείσει. Σου σφυρίζω για να βγεις. Σου σφυρίζω και σιγό μουρμουρίζω το δικό μας σκοπό. Σου σφυρίζω για να βγεις. Σου σφυρίζω και σιγό μουρμουρίζω. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Και επειδή και το μαλλί μου είναι λίγο υπερβολικό, μου αρέσει να τονίζω τα στοιχεία υπερβολή και πάνω μου το μαλλί μου. Τώρα που μπορώ να φορώ θα όψιλα τα κούνια, το εκμεταλλεύομαι πλήρως, γιατί όντας καθιστεί συνέχεια. Είναι χαράζει στο πολύ ψηλό τα κούνια. Οπότε αυτό είναι.
Κατάλαβα.
Αυτό, ναι. Ναι.
Να πούμε λίγο, ξεκινάτε πότε, είστε για 2 μήνες, πείτε μας λίγο.
Ναι, ξεκινάμε 5η 6 Νοεμβρίου, που μία από τις καλεσμένες θα είναι πολύ καλή μου φίλη Χρύση Καθαρίνη, κωμικός. Ωραία. Και θα κάνουμε μερικά πράγματα που δεν θα τα δείτε. Δηλαδή έχει και σολοπαράση η Χρύση, αλλά σε αυτή τη βραδιά θα κάνουμε μαζί μερικά. Μία παρουσίαση που δεν μπορείς να τη δεις πουθενά άλλου. 6, 7, 8 Νοεμβρίου είναι το πρώτο τρίμερο και πάει κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο μέχρι στις 10 Ιανουαρίου. Είναι 25 παραστάσεις, γιατί δεν θα γίνουν δύο. Μία μέρα παίζω στο Μέγαρο για τα 30 χρόνια σημερινά, που ήταν πολύ μεγάλο πράγμα και δεν ήθελα να συγχυστούν τα δύο. Τα έχω κατάσταση που χρώσω στο εξωτερικό, οπότε φούλη είναι 25 παραστάσεις.
Πολύ ωραία. Δηλαδή θα πάει 2 μήνες να το...
Ακριβώς 2 μήνες, ναι. Μέσα στις γιορτές ελπίζουμε να γίνω τρελός χαμός. Φυσικά κάθε μέρα ελπίζουμε να γίνω τρελός χαμός. Είναι μικρό το μονογραφείο.
Δεν πειράζει, είναι πολύ γλυκιά,
οπότε,
γλυκιά ατμόσφαιρα.
Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό ήταν από τα ιδανικά μέρη, γιατί κάνει ατμόσφαιρα και πάρα πολύ παρείστικο. Μ' αρέσει, ναι. Αυτό.
Μπορεί δηλαδή όσοι έρθουν να είναι μόνοι σε ένα τραπέζι, αλλά όλοι μαζί να γίνει μια παρέα.
Αυτό ακριβώς.
Κάθε,
ναι,
παρέα,
ναι,
να γίνει.
Βίπεστο. Ναι, ναι, και έχουμε όλοι φίλοι. Ναι. Να τα φτιάξουμε, να βγούμε για κάποια για άλλη μέρα. Ναι, όχι. Ελπίζω αυτό που θέλω να δημιουργήσω είναι λίγο ατμόσφαιρα γλέντι και φι πάρτι με πολύ κομμωδία.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Κάτι ευχάριστο, πολύ, ξέρετε,
πολύ,
δηλαδή μια ανάσα.
Ναι, ναι, που τη χρειαζόμαστε.
Ανάσα, ναι, πάρα πολύ. Και να έχεις τη δύναμη να αντιμετωπίσεις ότι άλλο μπορεί να έρθει. Με περισσότερο κέφι και λίγο πιο πολύ ελαφρύτητα. Να μην έχεις αυτό βάρος που κουβαλάμε όλες αυτές τις μέρες.
Ωραία, τώρα τι κάνετε στη Θεσσαλονίκη ακριβώς?
Παράσταση τη όλων παράστασης Best Hits.
Αχα.
Που είναι τα καλύτερα κομμάτια από όλες μου τις παραστάσεις.
Τι ωραία. Το έχετε, ναι, το έχετε καιρό αυτό εκεί, γιατί δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι?
Όχι, σήμερα και φεύγω.
Α, ωραία. Θα περάσετε μια βόλτα από το φεστιβάλ.
Δεν προλαβαίνω, γιατί την Πέμπτη είναι για το σαμόν.
Σωστό, σωστό. Και μετά, και μετά, ναι, κυρία Βρανά, πάτε εξωτερικό για, για κάποια δουλειά?
Ελπίζω να πάω, να έχω κάτι μικρό πράγματα μέσα στο Νοέμβριο, αλλά ελπίζω να ξαναφύγω για περιοδία τον Φεβρουάριο.
Με αυτό που θα κάνετε τώρα το Βρανάραμα.
Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν είναι σολοπαράσταση, είναι μίξ. Έχει πολλού σκοπού. Όχι. Εξωτερικό θα πάμε την Πετέρισσα.
Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που,
εγώ
που τα είπαμε και μια βόλτα από το Σαμόν σίγουρα θα την κάνουμε.
Ναι, ναι, παραγή πάρα πολύ. Έλατε όλοι όσοι χωράτε, ελάτε.
Όσοι χωράμε και δεν χωράμε θα έρθουμε. Να είστε καλά.
Πάρα
και εγώ σας ευχαριστώ, για χαρά.
Yeah.
Λοιπόν, αυτό ήταν μια νότα χαράς και αισιοδοξίας μες στην μαυρίλα που ζούμε. Να πάτε στο Σαμόν να ακούσετε την κυρία Βρανά. Είναι πραγματικά πολύ υπέροχη, πολύ καλή, πολύ, πολύ ζωντανή. Λοιπόν, ραντεβού το άλλο Σάββατο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε αυτούς που αγαπάτε. Γεια σας.
Κοσμάρα μου συνήθως κι άξαφνα τη βλέπω να περνάει με μια τσάντα ελευθερουδάκης και να μου χαμογελάει σαν λιγάρια στη σταδίου και τρυφίλια στη σύνα. Ομορφαίνεις βαδίσμα μου την Αθήνα. Λεμονιές στην κόρα, υπερικοκλάδες στους σοναρς, θέλω να σε ξαναδώ κατά μόνας. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει, αυτή να ρωτήσουμε να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον χωρισμό μας. Ο άγνωστος δρόμος της να βρει το δικό μας. Απλώς πηγαίνω στη σχολή μου, στη χορεσπερίδα, στη συνέλευση, στη φιλοσοφική μου. Περιβόλια στην Μπενάκη, στη Σκουφά, βοσκοτόπι ζουζουνίζουν γύρω από το άνθο σου οι άνθρωποι. Λουλακή παράδειγμα κι στα τάξη και στα τρόλεϊ αλληλοκαλή μερίζονται όλοι. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει, αυτή να ρωτήσουμε να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό μας, ο άγνωστος δρόμος της να βρει το δικό μας. Σαλιγκάρια στη σταδίου και τρυφίλια στη Σίνα. Ομορφαίνεις βαδίσμα μου την Αθήνα. Αν δεν έχεις τι να κάνεις, σε παντρεύομαι τώρα και αρχίζει η ανοιξιάτικη ώρα.